รู้สึกตัวรู้สึกตัวเพ่งไปรู้สึกให้มันเป็นธรรมชาติคือโดยธรรมชาติธรรมดานะจิตเนี่ยมันผ่องใสสว่างผ่องใสโดยตัวของมันเองมันเหมือนน้ำสะอาดน้ำใสๆไม่มีตะกอนขึ้นมารบกวนตะกอนอยู่ก้นตุ่มรู้จักตุ่มไหมรุ่นนี้ยังมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นมีแต่ถังพลาสติกส่วนตุ่มมาอยู่ที่คนน้ำในตุ่มเรารองเก็บไว้ตะกอนมันอยู่ข้างล่างน้ำมันใสแต่น้ำมันไม่สะอาดจิตนี่ก็เหมือนกันเวลาที่ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งนะมันก็จะนิ่งๆว่างๆสว่างสว่างสว่างใสๆเวลามีผัสสะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บจิตก็กระเพื่อมขึ้นมาตะกอนที่ซ่อนอยู่ข้างล่างก็ฟุ้งขึ้นมากระจายขึ้นมาตะกอนนั้นเก็บอยู่ในภวังคจิตภวังคจิตสะสมไว้เวลาไม่มีอะไรมากระทบนะมันก็ไม่ขึ้นมาแต่พอมีสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหมือนน้ำกระเพื่อมจิตมันกระเพื่อมตะกอนมันก็ไหลขึ้นมาก็กลายเป็นจิตโกรธจิตโลภจิตหลงไปไม่ผ่องใสแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าจิตนั้นเดิมมันผ่องใสประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆพอมีผัสสะกิเลสขึ้นมาเป็นคราวๆพอไม่มีการกระทบอารมณ์ที่แรงนะมันก็ตกตะกอนเก็บลงผวังขจิตไว้นี่พวกฤาษีชีไพรนะเขาก็พยายามฝึกจิตสองแบบนะอันหนึ่งฝึกไม่ให้กระทบอารมณ์อีกอันหนึ่งฝึกกระทบอารมณ์แล้วไม่ให้กระเทือนไม่ให้กระทบอารมณ์เลยนี่ก็ฝึกเข้ารูปฌานชนิดหนึ่งนะแล้วก็จนกระทั่งจิตนี้ดับเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตเรื่องอสัญญีอสัญญาสัตตาหรือพรหมลูกฟักที่ไปฝึกสมาธิกันละวูบหมดความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเวลาหมดความรู้สึกตัวไปมันก็ไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนนะว่าไม่มีตะกอนขึ้นมานึกว่าตรงนี้บริสุทธิ์ที่จริงมันไม่กระทบอารมณ์มันเลยไม่กระเทือนกิเลสเลยไม่โผล่ให้ดูอีกแบบหนึ่งของการเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็คือเข้าฌานที่เรียกว่าอรูปฌานตัดความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปเหลือแต่ความรับรู้ทางใจอันเดียวแล้วก็ความรับรู้ทางใจนั้นก็เพ่งอยู่ในความว่างในช่องว่างเพ่งอยู่ที่จิตเพ่งความไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้สัญญาเนี่ยอ่อนตัวเคลิ้มเกือบจะหมดความรู้สึกเรียกว่าอรูปฌานตรงที่เป็นอรูปฌานเนี่ยแล้วก็ตรงที่เลี่ยงการกระทบอารมณ์เนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารความปรุงแต่งที่อวิชชาพาแต่งเนี่ยมีสามอย่างมีปุญญาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายดีอปุญญาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายที่ไม่ดีอาเนนชาพิสังขารปรุงแต่งความว่างว่างแบบไม่มีอะไรเหลือเลยกับเหลือแต่จิตดวงเดียวนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายออกมากระทบอะไรข้างนอกไม่ค่อยกระเทือนกระเทือนน้อยถ้าเป็นพรหมลูกฟักก็ไม่กระเทือนเลยเพราะไม่มีจิต อันนี้เป็นกลุ่มที่หนีการกระทบอารมณ์หรืออย่างพวกเรานักปฏิบัติเข้าฌานอะไรก็เขาไม่เป็นบางทีเราก็หนีการกระทบอารมณ์ร่างกายจะแสดงความทุกข์ให้ดูก็ไม่ยอมดูมันทำให้ใจลอยๆไปลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันหลีกเลี่ยงทำเป็นไม่รับรู้แต่ว่าจริงๆแล้วกระทบใจก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างกระเทือนไม่ใช่ไม่กระเทือนถึงจะแกล้งหนีอารมณ์นะก็หนีไม่ได้หรอกวิธีหนีมีสองอันเท่านั้นไม่เป็นพรหมรูปฟักก็เป็นอรูปพรหมนอกนั้นหนีไม่ได้มันแค่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่ามันรู้นี่อีกพวกหนึ่งพวกหนึ่งหนีการกระทบอารมณ์นะด้วยการเป็นพรหมรูปฟักกับด้วยการเข้าอารูปอีกพวกหนึ่งคอยควบคุมจิตไว้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วไม่ยอมให้มันกระเทือนอันนี้พวกเราทำเก่งนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยของนักปฏิบัติจะทำแบบนี้คือเพ่งจิตให้นิ่งๆไว้เพ่งบางทีเพ่งทั้งตัวนะเอาจิตมาไว้ข้างบนเนี่ยแล้วจ้องมันทั้งตัวเลยขยับซ้ายขยับขวารู้หมดเลยแต่ใจนี่จะนิ่งๆใจจะแข็งๆทื่อๆใครที่ภาวนาแล้วใจแข็งๆมั่งแน่นๆทื่อๆยกมือซิมีมากกว่านี้มีอีกนะอย่ามาทำเป็นว่าไม่มีนะนี่ก็เป็นอยู่กำลังเป็นอยู่ใจไม่เป็นธรรมชาติกระทบอะไรก็เฉยๆเราก็นึกว่าอย่างนี้ดีเพราะว่าไม่เห็นกิเลสเลยมันหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไม่ได้นะเพราะเราเข้าอาสัญญีไม่เป็นเข้าพรหมลูกฟักไม่เป็นกับเข้าอารูปไม่เป็นก็กระทบพอกระทบแล้วก็คุมจิตไว้ไม่ให้กระเทือนทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างนะจิตก็แข็งๆทื่อๆซึมๆแน่นๆอย่างเงี้ยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเป็นแบบนั้นนะรวมทั้งพวกเราด้วยนะเกือบทั้งหมดแหละที่ลงมือปฏิบัติใจจะผิดธรรมชาติใจจะนิ่งๆกว่าความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะกลัวว่าถ้าไม่ควบคุมเอาไว้แล้วเวลามีอะไรกระทบนะใจจะเตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านมากก็เลยพยายามควบคุมตัวเองนะอย่างหนุ่มท้วมๆพูดเนี้ยรู้สึกไหมใจมันนิ่งๆนะเราก็ยังบังคับอยู่นะขณะเนี้ยบังคับอยู่นะแต่มันบังคับจนชำนาญมันดูไม่ออกว่าบังคับอยู่นะเนี่ยรู้สึกไหมใจขณะเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติมันนิ่งๆอยู่นะวิธีดูนะว่าเราไปบังคับจิตไม่ให้กระเทือนเวลากระทบอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยดูจิตใจของเราเองถ้าใจมันหนักใจมันแน่นใจมันแข็งใจมันซึมใจมันทื่อนะใจมันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ทั้งวันแสดงว่าบังคับไว้นะควบคุมไว้ไม่ให้กระเทือนคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยนะเนี่ยทำใจเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยใครว่าอะไรก็เฉยนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเสียงยังเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมเสียงยังเปลี่ยนเลยเสียงสุภาพนุ่มนวลนะนี่ถอยออกมาแล้วเสียงไม่เหมือนกันรู้สึกไหมพวกเราลองทำใจครึมครึมสิแล้วลองพูดลองฟังเสียงตัวเองดูไม่เหมือนเดิมหรอกมันจะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนะใช้ไม่ได้มันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมดาโยนทิ้งไปรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาติถ้าเราไม่สามารถปล่อยให้มีการกระทบอารมณ์ปล่อยให้จิตกระเทือนนะแล้วมีสติตามรู้เราปฏิบัติไม่ได้จริงคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ห้ามการกระทบเพราะห้ามไม่เป็นพอกระทบแล้วกระเทือนนะเพราะคุมไม่เป็นนะอันนั้นดีนะคนธรรมดานั่นแหละหรือหมาแมวอะไรเงี้ยดีกระทบอารมณ์แล้วพอใจไม่พอใจนะมันผุดขึ้นมาเลยมันไม่ได้ควบคุมเอาไว้แต่มันไม่ดีอย่างเดียวคือมันไม่มีสติ นี่พอพวกเราอยากมีสตินะเราก็ไปควบคุมจิตเอาไว้กระทบอารมณ์แล้วก็เฉยซื่อบื้อไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างชุดขาวอย่างเงี้ยนะชอบควบคุมแต่เมื่อกี้นี้ไม่ได้ควบคุมเมื่อกี้นั้นเคลิบเคลิ้มนะขาดสตินะอย่างขณะนี้ควบคุมจิตแล้วจิตจะแน่นๆนะเวลาจิตแน่นๆนะหน้าตามันก็ฟ้องนะหน้าตามันผิดมนุษย์ธรรมดามันเครียดเครียดงั้นสังเกตดูพวกผู้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วเครียดเครียดถ้าเราเป็นแบบนั้นสำนึกไว้เลยว่าจะต้องมีการแทรกแซงจิตต้องมีแน่นอนบังคับจิตกระทบอารมณ์แล้วจะต้องเฉยอย่างบางสำนักก็สอนกันนะสอนให้ดูจิตหน่อยแต่พอจิตคิดจิตนึกจิตปรุงจิตแต่งปัดทิ้งให้หมดเลยไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งนะเพื่อจะได้ว่างจิตไม่รู้อารมณ์ภายนอกเลยนะอารมณ์ภายนอกมาตัดทิ้งหมดเลยนะไม่สนใจอารมณ์ภายนอกแล้วก็รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างคิดว่านี่เป็นทางนี่ไม่ใช่ทางจิตจะไม่เกิดปัญญาเลยมันจะสงบอยู่เฉยๆมีความสุขอยู่เฉยๆนะก็โง่อยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆตุ่มน้ำที่รองเอาไว้ตะกอนไปซ่อนอยู่ข้างล่างประคองอย่างดีเลยนะไม่ให้มีอะไรมากระทบตุ่มนี้ฝาก็ปิดไม่ให้ลมถูกน้ำไม่ขึ้นกระเพื่อมเลยตะกอนไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยพวกรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละไม่มีกิเลสความจริงกิเลสซ่อนอยู่ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไม่ใช่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะให้มันกระทบไปกระทบแล้วจิตสะเทือนขึ้นมาให้มันสะเทือนไปกิเลสจะผุดขึ้นมาเราจะมีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราไม่ลงไปอยู่ในตุ่มน้ำเราอยู่นอกตุ่มเป็นคนดูจะเห็นตะกอนลอยขึ้นมามีสติระลึกรู้ว่าเนี่ยจิตยังโสโครกอยู่จิตไม่ได้สะอาดจริงหรอกนี่ธรรมชาติของจิตเนี่ยพอเรามีสติรู้ทันนะจิตมันเป็นกุศลนะอกุศลมันจะสลายตัวไปมันสลายได้สองแบบแบบที่หนึ่งสลายไปเพราะเรามีสตินะก็คล้ายๆมันจะตกตะกอนใหม่ลงไปซ่อนอยู่เพราะงั้นเวลากิเลสเกิดแล้วเราไปจ้องกิเลสนะกิเลสหดลงไปซ่อนอย่างเดิมนะไม่มีอะไรดีขึ้นแค่ไม่อารวาสเท่านั้นแหละนะโมโหขึ้นมารู้ว่ากำลังโกรธนะจ้องอยู่ที่ความโกรธเนี่ยจ้องนิ่งๆเพ่งอยู่นั้นนะในความโกรธก็ตกตะกอนอันนี้ก็ไม่ดีนะยังไม่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะจัดการกับตะกอนนี้คือปัญญาปัญญาเนี่ยมันเหมือนสวิงนะรู้จักสวิงไหมไม่ใช่สวิงอะไรเงี้ยนะไม่ใช่สวิงที่ใช้ช้อนตักปลาตักลูกน้ำกันนะตะกอนลอยขึ้นมาเราก็ตักไปเรื่อยเจริญวิปัสสนาไปนะถ้าเราใช้วิธีตะกอนพุ่งขึ้นมาเราก็จ้องเพ่งนิ่งๆนะคือการตัดไม่ให้กระทบอารมณ์ใหม่อารมณ์เก่าก็หมดพลังตะกอนก็ตกลงไปเดี๋ยวพอถ้ากระทบใหม่คุมไม่ทันก็ขึ้นมาฟุ้งอีกนะส่วนการที่ช้อนตะกอนออกเนี่ยคือการทำวิปัสสนาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะมีสติระลึกรู้ว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนะแล้วก็พิจารณาลงไปเห็นลงไปนะสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเดินวิปัสสนาไปการเดินวิปัสสนาเนี่ยมันล้างกิเลสได้จริงนะมันจะล้างด้วยปัญญาถ้าเราล้างด้วยสติด้วยการเพ่งด้วยการจ้องอันนั้นเป็นสมถะมันจะข่มกิเลสไว้ชั่วคราวกิเลสจะตกตะกอนอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเดินวิปัสสนานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เราจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องมีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ไม่เผลอกับจิตที่ไม่เพ่งนะ ถ้าเพ่งแน่นๆอยู่เงี้ยใช้ไม่ได้จิตที่ไม่เผลอและจิตที่ไม่เพ่งมันจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางอย่างเนี้ยจิตถลำลงไปดูเมื่อกี้เนี้ยจิตไหลลงไปนึกออกไหมนั่นแหละจิตเผลอไปนะกระโจนลงไปจะไปดูเนี่ยลงไปอีกแล้วเห็นไหมกระโดดลงไปอีกแล้วเนี่ยคอยรู้ทันมันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำวิปัสสนาได้นะเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก่อนจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยไปร้องขอเทวดาก็ช่วยไม่ได้ต้องฝึกของฟรีไม่มีวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางนะอันแรกให้ตั้งมั่นให้รู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลมาอย่างเราฝึกนะพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปหนีไปคิดเรื่องอื่นนะให้เรารู้ทันว่าจิตหนีไปตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปจิตมันจะตั้งมั่นเองเพราะอะไรเพราะจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่มีกิเลสมีความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสจะดับอัตโนมัติงั้นถ้าเราเห็นจิตที่ไหลไปจิตจะหยุดไหลทันทีเลยจะตั้งขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้ตั้งถ้าเราเจตนาให้ตั้งนะใจจะแข็งทื่อๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าทำผิดนะรักษาใจไว้ไม่ให้กระเทือนใช้ไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขยับทำจังหวะอะไรก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้นก็รู้มันหนีไปไหลเข้าไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้อย่างเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยบางทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตก็ไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านทั้งนั้นแหละนะให้รู้ทันจิตที่ไหลจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันทีที่รู้ว่าจิตไหลนะจิตไหลจะดับไปเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนแต่อยู่ชั่วขณะมันเป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนะไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ในที่สุดรู้มันจะถี่ขึ้นมาหัดทีแรกเนี่ยวันหนึ่งรู้ได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีนะถ้าผ่านมาปีหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ยังรู้หนึ่งครั้งหลวยถ้วยไม่เอาไหนนะมีความดีที่อยู่กับที่ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าประนามนะท่านไม่ยกย่องความดีที่คงที่อยู่ที่เดิมมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆหัดทีแรกวันหนึ่งรู้ได้ครั้งเดียวนะอีกวันหนึ่งฝึกไปอีกวันหนึ่งวันนี้รู้ได้สองครั้งยินดีพอใจแล้วแหมดีจังมีกำลังใจพรุ่งนี้ได้สี่ครั้งอีกวันหนึ่งได้แปดครั้งนะอีกวันหนึ่งได้16ครั้งอีกวันหนึ่งได้32ครั้งเนี่ยชักถี่ขึ้นค่อยๆฝึกไปต่อไปพอจิตไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็น01 01 01เลยนะเป็นดิจิทัลเลยนะเวลาทำกรรมฐานนะใช้ระบบดิจิทัลนะอย่าใช้ระบบอนาล็อกนะคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆดูอย่างนี้หลงรู้หลงรู้หลงรู้ไปเลยก็หลงไปไหลไปรู้ทันปุ๊บมันก็ตั้งขึ้นเองอย่ารักษาจิตที่ตั้งมั่นนะหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกในที่สุดมันจะรู้ถี่ยิบพอรู้ถี่ยิบแล้วมันจะเหมือนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้รักษาไว้แต่ถ้ากลัวมันไหลก็จะประคองจิตให้นิ่งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ามคิดเรื่องอื่นนะเว้ยพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะเครียดนะใช้ไม่ได้จิตเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆนะพุทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วหนีไปคิดว่าแหมหนังสนุกจบซะแล้วต่อไปนี้จะดูอะไรดีอย่างเงี้ยนะเนี่ยจิตนี้ไปฟุ้งซ่านแล้วให้รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วพอรู้ทันว่าจิตหนีไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติต้องฝึกนะเราจะฝึกจนกระทั่งเรารู้สึกตัวได้ถี่ยิบเลยพอรู้สึกตัวถี่ยิบเลยมันจะรู้สึกเหมือนรู้ตัวต่อเนื่องตัวนี้จิตเรามีพลังมากพอเราก็จะใช้จิตซึ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะไม่ไหลไปมารู้อารมณ์ความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรหายไปก็รู้ไปเรื่อยๆ ตัวเนี้ยมีจิตตั้งมั่นมันจะมีสติไประลึกรู้ได้แต่รู้แล้วมันไม่เป็นกลางพอมันไปเห็นความสุขขึ้นมานะมันพอใจนะมันยินดีพอใจมันอยากให้ความสุขอยู่นานๆใจก็รักษาความสุขมันจะโน้มเข้าไปหาการควบคุมรักษาตัวเองพอเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจไปรู้เข้าสติไปรู้เข้าใจไม่เป็นกลางอยากให้ความทุกข์หายไปใจก็ดิ้นทำยังไงนะมันจะหายทุกข์ทำไงจิตจะสงบทำไงจิตจะดีไม่ฟุ้งซ่านคิดจะทำการคิดจะทำให้ดีนะเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีตรงที่เรารู้ไม่เท่าทันนะจิตไหลไปลงไปเรียกว่าอปุญญาภิสังขารความปรุงฝ่ายชั่ววันนี้สอนความปรุงให้สามแบบแล้วนะแรกปรุงการไม่กระทบอารมณ์เรียกว่าอเนชาภิสังขารทำเป็นพรมลูกฟักไม่รู้อารมณ์จะทำจิตให้ว่างด้วยอรูปฌานไม่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะการปรุงดีก็คือคอยดูแลรักษาจิตเราอยู่เรื่อยนะคอยรักษาคอยรู้คอยดูนะอันนี้ปรุงดีนะปรุงชั่วก็คือใจมันหลงไปพวกปรุงดีเนี่ยคือพวกทำกรรมฐานนะแต่ยังจงใจทำอยู่พวกปรุงชั่วนะคือพวกไม่ทำกรรมฐานนะหลงไปเลยเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะคือข้ามห้วงน้ำห้วงกิเลสได้อย่างไรพระเจ้าบอกเราข้ามโอคะได้โดยไม่พักและไม่เพียรถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นพักอยู่ก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเพลินไปทั้งวันนะหลงนั่นเองใจหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะท่านเรียกว่าพักอยู่แล้วเราจะจมลงคือจะไปอบายนะแล้วก็ท่านไม่เพียรคือไม่พยายามจะรักษาความดีไว้ถ้าพยายามเป็นนักปฏิบัติเนี่ยรักษาจิตควบคุมจิตทำจิตให้ดีอันนี้มีความเพียรอยู่สิ่งที่ได้คือลอยขึ้นไปเป็นสุคติแต่ไม่ไปนิพพานนะเพราะมันยังปรุงด้วยอวิชชาอยู่ปรุงชั่วปรุงดีนะปรุงว่างเนี่ยสามปรุงนะอวิชชาพาปรุงอาศัยปรุงดีนี่แหละแต่ปรุงให้ถูกหลักนะปรุงให้มีสติที่ถูกต้องปรุงให้มีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นนะพอไปรู้อารมณ์จิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันมีสติรู้ทันว่าไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางเองพอตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วนะสติระลึกรู้อารมณ์ไปจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันจะเห็นความจริงมันจะคล้ายๆเราหลุดขึ้นมาจากบ่อน้ำนะจะว่าตุ่มน้ำมันเล็กไปต้องเอาแบบถังน้ำใหญ่ๆเราลงไปเล่นน้ำอยู่ในสระเงี้ยตะกอนในน้ำก็ขึ้นนี่เราขึ้นมาอยู่บนบกนะเราก็จะเห็นอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็คอยช้อนเคยเห็นเขาทำความสะอาดสระไหมนะดูดฝุ่นใต้สระก็มีนะนี่ถ้าชิ้นใหญ่ก็ช้อนเอาเนี่ยเหมือนทำวิปัสสนานะคอยรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งดีทั้งชั่วที่ปรุงขึ้นมานะแล้วก็เห็นมันทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะเห็นด้วยจิตที่ว่าดีๆแล้วกระทบอารมณ์ก็กระเทือนมีเหตุนะกระเทือนขึ้นมาแล้วนะกิเลสมันมีอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยคอยรู้คอยดูไปนะทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปได้มันเหมือนเราช้อนตะกอนขึ้นเรื่อยๆในที่สุดถึงจุดที่อริยมรรคเกิดนะก็คล้ายๆถึงจุดที่มันสะอาดแล้วนะมันสะอาดแต่สะอาดสี่ระดับนะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่เหลือตะกอนเลยนะถ้าสะอาดระดับนี้เรียกโสดานะช้อนไส้เดือนขึ้นมาหมดแล้วนะมีไส้เดือนลงไปได้เป็นโสดาแล้วนะช้อนของที่แย่ๆค่อยๆประณีตขึ้นประณีตขึ้นในสุดก็ช้อนเอาอวิชชาขึ้นมาล้างความเห็นผิดในรูปนามได้จิตโดยธรรมชาตินั้นประพัดสอนคือผ่องใสแต่ไม่สะอาดมีกิเลสซ่อนอยู่นะพอมีการกระทบอารมณ์กิเลสก็จอนขึ้นมาน้ำก็ขุ่นพอกิเลสไม่มากกวนน้ำก็ตกตะกอนใสอีกไม่สะอาดจริงนะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันทำให้เกิดความสะอาดความบริสุทธิ์ มีคำสองคำที่ไม่เหมือนกันคือประพัทสอนนะแปลว่าสว่างผ่องใสกับบริสุทธิ์รู้จักบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีกิเลสเลยเราจะฝึกจากจิตซึ่งประพัทสอนนะค่อยๆเจริญวิปัสสนาไปด้วยจิตที่ผ่องใสจิตธรรมชาติจิตธรรมดาไม่ใช่จิตที่กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาจิตที่ดีๆสบายสว่างสงบสว่างนะในสุดช้อนตะกอนไปหมดด้วยวิปัสสนารู้ทันไปเรื่อยดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์นะเปลี่ยนจากสว่างสงบนะมาเป็นบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วก็พ้นทุกข์ละพ้นถาวรทุกวันนี้จิตยังไม่บริสุทธิ์นะไปเรียนไปรู้เอาแล้ววันหนึ่งจะได้ถึงความบริสุทธิ์ตัวที่จะทำให้เราถึงความบริสุทธิ์นั่นคือตัววิปัสสนาปัญญาตัวอื่นไม่ทำให้เราบริสุทธิ์แต่ทำให้เราแค่ตะกอนไม่ฟุ้งขึ้นมาสมาธิอย่างเงี้ยทำให้ตะกอนไม่ฟุ้งขึ้นมาสติคอยระวังไม่มีอะไรมากระทบได้นะไม่แก้ปัญหาถาวรเจริญวิปัสสนาดูความจริงของกายของใจไปไม่แทรกแซงกายไม่แทรกแซงใจนะกายเป็นยังไงก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้รู้ไปอย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้จิตใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาพอรู้อย่างนี้นะจิตจะหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเมื่อไม่ยึดถือกายจะไม่ทุกข์เพราะกายเมื่อไม่ยึดถือใจจะไม่ทุกข์เพราะใจนะงั้นถ้าเราไม่ยึดถือทั้งรูปทั้งนามก็ไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วนะความดับสนิทแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่านะบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาตัวนี้ต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาปัญญาอย่างโลกปัญญาอย่างอีคิวซังอะไรเงี้ยไม่ใช้ไม่ได้นะปัญญาต่อสู้กับโชกุนอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เรื่องหรอกมันจะทำให้ลำพองกูเก่งนะแทนที่จะลดกิเลสนะกิเลสจะแรงนะปัญญาที่ใช้จริงคือวิปัสสนาปัญญาการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะจนรู้ความจริงว่ารูปนามนั้นเป็นไตรลักษณ์พอรู้ว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์มันจะไม่ยึดรูปนามพอไม่ยึดจิตก็หลุดพ้นรูปจะเป็นยังไงจิตก็ไม่เดือดร้อนนามจะเป็นไงจิตก็ไม่เดือดร้อนพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงไปทำเอานะค่อยๆฝึกตัวเองนิมนต์เลยครับนิมนต์เดี๋ยวขอใช้สถานที่ของท่านอาจารย์เชิญท่านรัฐมนตรี